Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարձակում կատարելու գործով դատական նիստերն այսուհետ կանցնեն առանց տուժողի, իրավապահները չեն շտապում բերման ենթարկել Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ աղմկահարույց միջադեպի մեղավորներին, հերթական ծեծ կրտուքը ոստիկանների ուղ զոհված զինվորների մայրերի միջև, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը չի բացառում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը։
Սակագների բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունից կախված չէ։
Հայաստանի կառավարությունը քննարկում է Սիրիա հայերի զանգվածային տարհանման հարցը։ Արևմուտք Ռուսաստան լարվածության ֆոնի Սերգեյ Լավրովն ամերիկացի գործընկերոջը դիմավորել է Սպիտակ Պոբեդայի ղեկին Լոլիկով ու կարտոֆիլով լի զամբյուղով, արդյոք բանակցությունների արդյունքները նույնքան բարեբեր են։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր Հողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ցանկանում են ավելացնել հանդիպումների հաճախականությունը։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցադրությամբ ասել է Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, հայտնելով, որ միջնորդները շուտով տարածաշրջանեն այցելելու նախագահների հանդիպումը նախապատրաստելու նպատակով։ Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայը Ազեր Նյուզի հետ զրույցում անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին ասել է, որ հյուսիսատլանտյան Շինքը մտահոգված է տեղում իրավիճակի վատ տարածմամբ։ Հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, և ես հուսով եմ, որ քաղաքական գործընթացը արդյունքներ կտա, ասել է Ջեյմս Ափաթուրայը։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը երեք իր հավատարմագրերն է հանձնել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Հասան Ռոհանին գոհունակություն է հայտնել երկու երկրների միջև առկա բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերություններից և նշել, որ դրանց զարգացման համար որևէ խոչընդոտ գոյություն չունի և որ տնտեսական, մշակութային և քաղաքական ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումը երկու ստեկ շահավետ է։ Այսօր Թուրքիայում անցկացված ՆԱՏՕ-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, թե Ռուսաստանի և անջատականների համար հիմա կրիտիկական պահ է կյանքի կոչելու Մինսկի համաձայնագրերը։ Նախորդին պետքարտուղար Քերին Սոչիում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ վերջին երկու տարվա ընթացքում, սա Քերի առաջին այցն է Ռուսաստան, բանակցությունների մանրամասները մեր ծրագրում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բեռլինում այսօր հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Մինչ բանակցությունների մեկնարկը Մերկելն ասել է, թե Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի համաձայնությունները պարբերաբար խախտվում են։ Մինչև հիմա մենք լիակատար ամբողջական հրադադար չունենք, ընդգծել է նա։ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ Դոնեցկի օդանավակայանում բախումները շարունակվում են, և նա առաջարկել է, որ այնտեղ միջազգային դիտորդներ տեղակայվեն։ Պորոշենկոն նաև նշել է, որ ծանր սպառազինությունները պետք է դուրս բերվեն։ Գերմանիայի կանցլերը Ուկրաինայի նախագահին ներկայացրել նաև մայիսի 10-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կայացած բանակցությունների մանրամասները։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները Ադրբեջանի ղեկավարությանը կոչ են արել Բաքվում մեկնարկելի եվրոպական խաղերին ընդառաջ ազատ արձակել շատերի կողմից քաղ բանտարկել համարվող կալանավորվածներին։ Առաջին անգամ անցկացվող եվրոպական խաղերը սկսվելու են հունիսի 12-ին։ Սպասվում է, որ Եվրախորհրդարանը հունիսին Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ բանաձև կընդունի։ Այս մասին Բրյուսելից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումն, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը չի բացառում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը։ Այս ցանկացումը զսպելու հարցը Հայաստանի կառավարությունից կախված չէ, այսօր հայտարարել է նախարար Երվան Զախարյանը։ Նշեմ, ընդամենը 3 տարում Հայաստանում էլեկտրաէներգիան ցանկացել է շուրջ 65%-ով։ Սպասվող ցանկացումն արդեն երրորդն է 2 տարուց պակաս ժամանակահատվածում։ Ինչով է պայմանավորված այս ցանկացումը, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը Հայաստանից կախված չէ, իսկ թանկացման պատճառներից մեկն էլ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում վատ կառավարումն է ու գողությունը, այս մասին այսօր հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը, անդրադառնալով ՀԵՑ-ի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացրած հայտին, որով ռուսական ընկերությունը առաջարկում է բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնել ավելի քան 17 դրամով։ Զախարյանը նախ նշեց, ՀԿԳ-ների վերանայման առաջարկները հիմնավոր են, սակայն քիչ անց հավելեց.
Ես չեմ ուզում թեթևացնել ընդհանուր իրավիճակը, հեռու եմ դրանից, գիտակցում եմ ստեղծված տնտեսական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, և որ դա լուրջ սոցիալական խնդիր է, բայց միևնույն ժամանակ ես նորից եմ ուզում նշել, որ ՍԱԿԳ-ների բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունից կախված չէ։ Հայաստանը տարածքի երկիր չէ, ոչ գազի, ոչ նավթի, սեփական էներգոռեսուրսներ չունի։ Դուք ուզում եք համեմատվել ՍԱԿԳ-ները Ռուսաստանի հետ, լավ։
Երվանդ Զախարյանը նաև տեղեկացրեց, միայն վերջին 3 տարիներին ՀԵՑ-ը 37.6 միլիարդ դրամի վնաս է ունեցել, չհաշված ընկերության վարկերը, որոնց մասին այսօր նախարարը ոչինչ չասաց։ Նրա տեղակալ Իոսիֆ Իսայանը, սակայն, ամիսներ առաջ հայտարարել էր, Հայաստանի կառավարության երաշխավորությամբ ՀԵՑ-ը վերցրել է մոտ 220 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ, ինչը նշանակում է, որ եթե ընկերությունը չկարողանա այն մարել, դա անելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երվանդ Զախարյանի խոսքով, ՀԵՑ-ի վնասները առաջացել 2012-14 թվականներին ոչ իրատեսական էներգահաշվեկշիռների հետևանքով, նաև այն պատճառով, որ ԱԵԿ-ի լրացուցիչ կանգառի ու ջրի սակավությամբ պայմանավորված ՀԵՑ-ը ստիպված է եղել ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա գնել ջերմաէլեկտրակայաններից, ու վերջապես
կարևոր դեր խաղաց նաև ընկերության ղեկավարության ոչ արդյունավետ նաև աշխատանք։
Իսկ երբ հարցրեցինք, ինչու պետք է Հայաստանի քաղաքացին վճարի օտարերկրյա ընկերության վնասների, փաստորեն այդ ընկերությունում տեղի ունեցած գողության համար, Զախարյանը, ով կառավարության կայքեջի փոխանցումը հումանիզմի հիմնախնդիրների ակադեմիայի ակադեմիկոս է, նաև պատասխանեց.
ՍԱԿԳ-ների փոփոխությունները լինում են ամբողջությամբ հիմնավորված, եւ քաղաքացին որևէ մեկի մեղքի համար չի վճարում։
Նախարարին հիշեցրեցինք այս հունվարին արված իր իսկ հայտարարությունը, թե նախագահ Սարգսյանը հանձնարարել է ամեն ինչ անել, որպեսզի այս տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը չբարձրանա։
Դժբախտաբար ամեն ինչ մեզանից չի կախված։
Դեռ ավելին, նախարարը ակնարկեց, երբ 2017-ի գարնանը ատոմակայանը կես տարով կանգնի, վերանորոգման նպատակով էլեկտրաէներգիան կարող է կրկին թանկանալ։
Այդ 6 ամիսների ընթացքում մենք ստիպված կլինենք օգտագործել Հրազդանի ջերմոէլեկտրակայանը կամ Հրազդանի 5-րդ բլոկը, որոնց արտադրած էլեկտրաէներգիան ավելի թանկ են, քան ատոմակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիան։ Ինչպես կարող է, որ չթանկանա, եկեք հասկանանք։
Երևան Զախարյանը հայտարարեց, ՀԵՑ-ի սեփականատեր ռուսաստանյան Interrao-ը ցանկանում է ամբողջովին կամ մասնակի վաճառել հայաստանյան ընկերությունը։ Այն հարցին իրականության համապատասխանում է տեղեկությունը, որ ՀԵՑ-ը ցանկանում է գնել Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր ընկերությունների խումբը, արձագանքեց։
Ես չեմ հերքում եւ չեմ հաստատում։
Նախարարը անդրադարձավ նաեւ Նաիրիտի հարցին, հույս հայտնեց, որ մինչև տարեվերջ կկարողանան մարել գործարանի աշխատակիցների աշխատավարձի ողջ պարտքը 5.7 միլիարդ դրամ։ Զախարյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ առաջիկայում կառավարությունը կրկին կկարողանա վաճառքի հանել Նաիրիտը, քանի որ ԱՊՀ միջպետական բանկում Ռայնովիլ ընկերության կողմից գրավադրված Նաիրիտի բաժնետոմսերը առաջիկա օրերին ազատվելու են գրավից ու հետ են վերադարձվելու Հայաստանի կառավարությանը։ Նախարարը ներկայացրեց նաև կառավարության խնդրանքով համաշխարհային բանկի կողմից իրականացված ուսումնասիրության նախնական արդյունքները։
Նաիրիտ գործարանի հետագա վերագործարկումը, շահագործումը գտնում են ոչ նպատակահարմար։ Դա բոլորովին չի նշանակում, որ այդ հարցով չզբաղվել, վերջնական որոշողը կառավարությունն է հետագա ճակատագրի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանական վերնախավի անսահման ներողամտությունը վայելող Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ հերթական աղմկահարույց միջադեպից 10 օր անց ոչ կասկածյալ և ոչ էլ մեղադրյալ կա։ Փոխարենը կանտուժացներ, մեկը տեսողությունը կորցնելու վտանգի առաջ է կանգնել, մյուսի մոտել քթի վնասված կա և վիրահատվում է։ Գործը տեղից չի շարժվում, քնչական կոմիտեն ընդամենը որոշում է կայացրել բերման ենթարկել կասկածյալներին, բերման ենթարկող ոստիկանությունն էլ իր հերթին հայտարում է, թե նման կարգադրություն չի ստացել։ Նարինե Ղալեչյանն է նախ փորձել հասկանալ, իրավապահներն արդյոք պատրաստվում են բերման ենթարկել Սյունիքի մարզպետի անպատիժ որդուն, և ի վերջո Հայաստանում է վերոնի նշյալ երիտասարդը, թե ոչ։
թեպետ քնչական կոմիտեն 3 հայտարարել էր, որ Գորիսի ծես կրտուքի գործով հարկադիր բերման կենթարկվեն հարցակնության չներկայացած անձինք, այդ թվում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այս պահի դրությամբ ոստիկանությունը բերման ենթարկելու որոշում քնչական կոմիտեից դեռ չի ստացել։ Ինքը Սյունիքի մարզպետը, ինչպես եւ նախորդ օրերին, հերքում է որդու մասնակցությունն արյունալի միջադեպին։ Ազատության հետ զրույցում այսօր Սուրիկ Խաչատրյանը պնդեց, հարցակնության չներկայացած որդին Հայաստանից չի հեռացել։
Ճիշտ է, որ ձեր տղան հասցրեց լքել Հայաստանը։
Ինչ տղաս ոչ մի բան հետ կապ չունի, քան Հայաստանը չի փչել։
Սուրիկ Խաչատրյանի կինը, լսելով մեր հարցը որդու վերաբերյալ, բարկացած ասաց, որ պարտավոր չէ պատասխանել։ Իսկ Տիգրան Խաչատրյանի մորաքույրը, տիկին Լուսինեն, զարմացավ, թե ինչու է Տիգրանի գտնվելու վայրը հետաքրքրում մեզ։
Ես աշխատանքի վայրում պարտավոր չեմ ձեր հարցերին պատասխանեմ, այլևս զանգահարեք աշխատանքային ժամերին, վերջ։
Տիկին Լուսինե, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Դուք վստահ եք, որ տեղյակ կլինեք, արդյոք Սուրիկ Խաչատրյանի որդին իսկապես հասցրեց լքել Հայաստանը։
Դե ես չգիտեմ, ես չեմ կարող ձեր հարցերին պատասխանել, որովհետև ես Սյունիքում չեմ։
Բայց դուք շփում չունեք ձեր քրոջ որդու հետ։
Ունեմ, շատ լավ շփում ունեմ։
Տեղյակ չեք նա երկրում է, թե ոչ։
Դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը վստահ է, մարզպետի որդին կարող էր նաև չլքել Հայաստանը, միևնույնն է, բերման չէր ենթարկվելու։ Սյունիքի մարզպետի տան Բաքում տեղի ունեցած Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո իրավապաշտպանը վերջին աղմուկահարույց դեպքը տարօրինակ չի համարում։
Այդ ընտանիքի անդամները, այդ երիտասարդը իր հորը հետ միասին, իր հոր թիկնապահի հետ միասին սպանեցին Հայաստանի Հանրապետության սպայի և գտնվում էին Հայաստանի Հանրապետությունում, որևէ տեղ չէին հեռացել և հեռանալու ծրագիր ցանկություն անգամ չունեին, և նրանց հետ ոչինչ չի պատահել։ Իսկ ով ասաց, որ այդ սպանությունից հետո պետք է ծեծը չլիներ։ Ով ասաց, որ այս ծեծից հետո չպետք է լինի հաջորդ ծեծը կամ հաջորդ սպանությունը։ Նա կարող է և չգնալ, ես ասում եմ, այդ դեպքում նույնպես նրան վտանգ չէր սպառնալ։ Նա կարող է գնալ ուղղակի, ասենք, առևտուր անելու Փարիզում, բայց նա չի փախել։ Նրա գնալը, հեռանալը փախուստ չի։ Նա ուղղակի իր գործերով կարող է լինել Վրաստանում, կարող է լինել Փարիզում, կարող է լինել Գորիսում կամ Երևանում։
Սյունիքի մարզպետի որդու հետ կապվող ծեծ կրտուքից աչքի տեսողությունը կորցրած դուժող ճանաչված Հարություն Զաքարյանը տեղափոխվել է արտերկիր։ Նրա եղբայրը Մուշեղ Զաքարյանն այսօր կենթարկվի վիրահատության։ Միջադեպից ավելի քան 10 օր անց, սակայն վերջինս դուժող դեռ չի ճանաչվել, ինչը ըստ փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի վկայում է նախաքննության խախտումների մասին։
Ինչ է նշանակում այս իրար վրա գցելու պրոցեսը, որ տեղի ունենում այս 3 համակարգերի միջև այս դեպքի հետ կապված։ Ակնհայտ է մի բան, որ իրենք չեն կարող կատարել իրենց գործառույթները այնպես, ինչպես պիտի կատարեն, ընդհանրապես այսպես ձեռքերը լվանալու պրոցեսը տեղ ունենում, քրեական գործ հարուցելու պահից, իսկ բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք ուժել են կատարվածի արդյունքում, պիտի ճանաչված լինեին բնականաբար ուժողներ, մարդը և գործունեք ծանրամարնական վնասվածքի հետ, բայց հայտարարվեց, որ քրեական գործի հարուցել խուլիգանություն կատարվելու փաստի արդիվ, ես էլ դա չեմ հասկանում, ոնց կարող են մարդիկ գնալ ՍԴՀ գյուղ գոչվող տարածք հասարակությունից հեռու կռիվ անելու և խուլիգանություն անել այդտեղ։ Պիտի որակումը գոնե նախնական, ընդդերս հետևանքների։ Փորձակնություններն էլ կարծում եմ ոչ թե պիտի նշանակված լինեին, հա, այլ հնարավոր է նաև փորձագետի եզրակացություններ արդեն ստացված։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուդյանն Ազատության հետ զրույցում այսօր որևէ նորություն չհայտնեց, չնշեց նաև, թե Սուրիկ Խաչատրյանի որդին գործով ինչ կարգավիճակ ունի։ Իդեպ Գորիսի ոստիկանապետն այսօր աշխատանքից ազատվել է, արդյոք սա որևէ առնչություն չունի քաղաքում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի հետ, հարցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ասաց, ոստիկանությունում միշտ էլ կադրային փոփոխություններ լինում են, այլ մանրամասներ Ահարոնյանը չհայտնեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ աղմկահարույց միջադեպի մասին, ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարձակում կատարելու գործով դատական նիստերն այսուհետ կանցնեն առանց տուժողի և նրա ներկայացուցչի։ Այսօր պատգամավորը հայտարել է, թե չի հավատում դատարանի արդարությանը։ Հակ ներկայացուցչի այս հայտարարությունն ամենևին էլ տարօրինակ չէ հայաստանյան իրավապահների գործունեության համատեքստում։ Իրավապահները ճաղերի ետև են ուղարկում սոդա, խորովածի շիշ և այլ կենցաղային իրեր պահող անձանց, հրապարակայնորեն ստորացնում սուպերմարկետ մարկետից քաղցրաբլիթ գողացողին, իսկ մարդու առողջությանը, տվյալ դեպքում Արամ Մանուկյանին, մեկ այլ դեպքում հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարողը և նրանց այդ գործին դրթողները շարունակում են ազատության մեջ լինել։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Իր տան Բաքում ծեծի ենթարկված ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, այսուհետ նիստերին չի մասնակցելու։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ցուցմունքում կրկին պնդեց. Նախաքննությունն իրականացվել է թերի, քողարկվել են հանցագործության իրական մեղավորները, անբաստանյալի աթոռին թողնելով ընդամենը կատարողին։
Այստեղ հարցակում կատարած գործիքի կողքին պետք է նստած լինեին նրա պատվիրատուները։ Իմ նկատմամբ հարցակումը որպես երևույթ սկիզբ առել դեռևս 2008 թվականների ընտրությունների ընթացքում և շարունակվել է անընդհատ քաղաքական հակառակորդների դեմ իշխանության սանձազերծած ահաբեկչությունից։
Մանուկյանի խոսքով անբաստանյալի հարվածն իր առողջությանը լուրջ վնաս է պատճառել, տևական ժամանակ վերականգնման կուրսեր է անցել, մինչդեռ դատաբժշկական փորձագետները թեթև են որակել ուղեղի ցնցումը, սալճարթը, աչքի և շրթունքի կապտուկները։
Սկզբից բանը հետևանքները քիչ էր, ցավեր բան չկար, հետո գնալով շատացավ և ավելի լուրջ հետևանքներ ունեցա բանից հետո, դուրս գալուց հետո, երբ 10 օր ես սիստեմեմ ընդունել մեր երակայի, մոտ 40 դեղել ընդունել և շատ լուրջ վտաններ կար այդ ժամանակ ճշմարտ դատարանների հետ։
Պատգամավորը պնդում է, որ իրեն սկսել են հետևել բռնությունից դեռ ժամեր առաջ, երբ դուրս է եկել կուսակցության գրասենյակից, հետո մի քանի խանութ է այցելել, որտեղ տեսանակարահանող սարքեր կան, քննիչներն արգրավել են տեսանյութերը, սակայն դրանք չեն ուսումնասիրել, չեն պարզել, ովքեր են հետևել ընդդիմադիր գործչին և ինչու։
Ավելին քան համոզված եմ, որ սա կազմակերպված էր և ինձ հետևել են երկար ժամանակ և ոչ մեկ հոգի, ես խնդրել եի հավաքել բոլոր տեսանյութերը, և եթե իդենտիֆիկացնեին, վստահ եմ, կգտնեին այն մարդկանց և ինձ հետևողներին, որոնք կազմակերպել են այս գործը։
Մեղադրող դատախազը պատճառաբանեց, տեսանյութերն իսկապես արգրավել են, սակայն չեն ուսումնասիրվել վատ որակի պատճառով։
Նման պայմաններում ստացված տեսանյութերից հնարավոր չէ ստանալ անձի կամ անձանց բնութագրող որակատեսապատկերներ, դեմ, դիմագծեր, հագուստ, տարբերանշաններ, ֆուն և այլ անհատականացման տվյալներ։
Դուժող կողմը համաձայն չէր նաև առաջադրված մեղադրանքին։ Դիմելով դատավորին, փաստաբանը նշեց, որ Արամ Մանուկյանը բռնության է ենթարկվել իր քաղաքական գործունեության համար, սակայն նախաքննական մարմինն այդ վարկածը չի դիտարկել։
Չկա օր, որ ես հեռուստատեսությամբ կամ ինտերնետային ալիքներով չեմ քննադատում այս իշխանություններին, ուրեմն կամ հիվանդ եմ, կամ ինչ-որ բան այդպես չի։ Ես երբեք չեմ կաշկանդվել իրերը կամ մարդկանց իրենց անուններով կոչելու։ Խորհրդանի են քաղաքական ուժը, որոնց ես կասկածում եմ գործ իրականացնելու համար, հստակ ասում են իրենց ասելիքը, պարս, բաց, անթաքույց, ելույթներում այդ արտահայտված է։
Ըստ մեղադրականի ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին դիտավորյալ ծեծի ենթարկած Արշակ Սվազյանին սպառնում է կալանք առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով կամ տուգանք 50-ից 80 հազար դրամի չափով։ Այսօր հրապարակված ցուցմունքից հայտնի դարձավ, որ անբաստանյալ Սվազյանը գործազուրկ է, գումար վաստակելու համար արդեն 20 տարի է թողել տունն ու արտագնա աշխատանքի մեկնել, սակայն հայրենի իշխանություններին, մասնավորապես նախագահ Սերժ Սարգսյանին, սիրում է երիտասարդ տարիներից, հպարտանում է նրանով և, ինչպես իր ցուցմունքում է նշել, ընդունում է որպես մեծ եղբայր։ Նոր ցուցմունք տալ անբաստանյալն այսօր հրաժարվեց, հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա 1 ամիս անց։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական ծեծ կրտուքը ոստիկանների ու խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների մայրերի միջև։ Անցած փետրվարին նույն Բաղրամյան 26-ի դարպասների մոտ տեղի ունեցած նմանօրինակ բռնությունների չպատժված հեղինակներն այսօր առանձնակի ոգևորությամբ էին դարպասների ճաղերից հեռացնում նախագահականից նամակի պատասխան պահանջող Սևազ Գեստ կանանց։ Ռուզանգիշյանն է տեղյակ միջադեպի մանրամասներին։
Ես չեմ գնում, բայց քաշել եմ, քրեական բաժը դեմ ստանի գրակի։ Ձեր քաղաքի գրակի չեմ գնալու։ Չեմ գնալու։ Ես չեմ գնալու։
Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողները պատմում են, որ այսօր ևս նախագահի նստավայրի մոտ ոստիկանների դիմադրությանն են հանդիպել։ Զոհված զին ծառայողների ծնողները Բաղրամյան 26 էին եկել դեռ 7 ամիս առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանին գրած դիմումի մասին տեղեկություն ստանալու, մինչդեռ ոստիկաններն իրենց բռնի ուժով մի մայթից մյուսն են տարել։ Պատճառն այն է, որ ամիսներ առաջ նրանք նման արարքի համար ընդամենը կարգապահական տույժի ենթարկվեցին, ասում է ծնողներից Նանա Մուրադյանը։
Կանգնեցին գտեղ ու ոստիկաններ մեզ տեսան վազելով գալիս են, ոնց որ հանցագործների հետևից են վազում։ Վազելով եկան, բայց գնացեք ստեղից այն կողմ, մի կանգնեք, գնացեք այն դիմացի մայթը կանգնեք, ձեր ակցիան արեք, գնացեք այնտեղ, ասեցինք չենք գնալու, մենք հանգիստ կանգնում ենք, ինչ ենք անում, հանգիստ կանգնած ենք, թողեք մեզ, չկպնեք։ Հեռախոսով չգիտեմ ում հետ ինչ խոսած այդ մի իրանցից Զվանյայով երևի բարձր ոստիկանը, եկան ու քաշեք, տարեք, սկսեցին մեզ քաշ տալ, քաշել։
Քաշքշուկից հետո զոհված զինծառայողների ծնողները շտապել են ոստիկանության կենտրոնի բաժին հանցագործության մասին հաղորդում տալու։ Մայրերից Իրինե Ղազարյանը նշում է, որ իրենց այստեղ մի քանի ժամ պահել են և հետո միայն դատաբժշկական փորձաքննություն անցկացնելու ուղեգիր տվել։
5 ժամից ավել մեզ պահեցին, որ տան
այս որոշումը,
ուղեգիրը, որ այսօր արդեն փակ է։
Ուղեգիրը, հա։
Ծնողները նշում են, որ չեն հավատում այն վարկածին, թե իրենց տղաներն ինքնասպան են եղել և պայքարում են, որպիսի քրեական գործերը նորից քննվեն, մեղավորները պատժվեն։ Նրանք նշում էին, որ իրենց սեփական հետաքննությունն են անցկացրել և գիտեն, թե ովքեր են մեղավոր, սակայն իրենց ոչ ոք չի ուզում լսել։
Դատախազությունը խաբում է, նախարարությունը խաբում է, քննչականը խաբում է, բոլորը խաբում են, բոլորի կողմից խաբված ենք։ Մենք ում դիմենք, մեկն ա մնում Բաղրամյան 20-ից, անտեղ էլ գնենք ոստիկանները ծեծում են, ջարդում են, անենց են սխվում, ցավից ուշքդ գնում ա։
Զոհված զինվորների ծնողները որոշել են ամեն չորեքշաբթի հավաքվել նախագահի նստավայրի մոտ, մինչև երկրի ղեկավարն ընդունի իրենց։
Ուզում ենք մեզ ընդունի և մեր գործերը մենք ինքներս առերես խոսանք իրա հետ, որ ինքը նայի, ինքը անձամբ կհամոզվի, որ իրոք ստեղ ամեն ինչը կեղծիք ա, ամբողջ գործը կեղծիք ա, որ մի քանի բան էլ ցույց տանք, հենց նկարները ցույց տանք, երեխեքի արդեն ինքը կզգա, որ կեղծիք ա, որ գոնե ինքը սեղմի պատկան մարմիններին դատախազության այն չէ, որ կարգին իսկական իրականում քնություն կատարեն։
Նաև պաշտպանում ենք այսօր որ կանգնածած սամանին են զինվոր իրավունքները, որին 5 օր առաջ նորից ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով են դադում։ Այդ իսպանությունն է, ինքնասպանություն չկա, ինչպես ին որդունը։ Մենք պայքարում ենք այն զինվորի համար, ով այսօր սամանն ազգում, այն զինվորի իրավունքները, որ վաղը պետք է դա, որպեսզի չսպանեն նորից անունը դնեն ինքնասպանություն։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վճռաբեկ դատարանը երեք մերժեց Շանթ Հարությունյանի և ընկերների բողոքը, այսպիսով նոյեմբերի 5-ի արժեքների հեղափոխության մասնակիցները տարիներ կանցկացնեն ճաղերի ետևում։ Իշխանությունները փաստորեն վերացրին գործը վերանայելու վերջին հնարավորությունը։ Փաստաբաններն արդեն պատրաստում են եվրոպական դատարան դիմել։ Քաղաքական ուժերը դեռ գնահատում են Շանթը քաղբան տարկյալ է թե ոչ։ Խորհրդարանից Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանական ուժերից միայն Հայազգային կոնգրեսը և ժառանգությունն են Շանթ Հարությունյանին ու ընկերներին ճանաչում քաղաքական բանտարկյալներ։ Դաշնակցությունը վկայակոչում է Եվրոպայի խորհրդի սահմանած չափորոշիչները։ Մասնագետները պետք է որոշեն, այս գործը տեղավորվում է այդ շրջանակում թե ոչ։ Այլընտրանքից ընդդիմադիր դարձած բարգավաճ Հայաստանը նույնպես չի շտապում քաղաքական հետապնդման մասին բարձրաձայնել։
Քաղաքական հալածյալներ ձևակերպումը, հատկապես երբ մենք նայում ենք նաև Եվրոպայի խորհրդի տված չափորոշիչները, այնքան շատ այսպես տարողունակ են, որ ես այս պահին ձերնպահ կմնամ այդ հարցով որևէ կոնկրետ և հստակ բան ասելու։
Նաիրա Զոհրաբյանը միաժամանակ մտահոգված է, պատժաչափերը խիստ են։ Բարգավաճ Հայաստանը մտադիր է առաջիկայում հանդիպել արդարադատության նախարարին։ Հովհանես Մանուկյանի առջև նաև այս հարցն են բարձրացնելու։
6 տարի սպանության հոդվացի համար են տալի։ Եթե մենք ընդունենք, որ անգամ որ կատարվածը խուլիգանություն է, եթե դա ենք չափում, ես ինքս իրավաբան չեմ, բայց բացարձակ անհամաչափ ուրեմն դատավճիր էր։
Զարուհի Փոստանջանը կտրականապես բացառում է խուլիգանության սցենարը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ոչ միայն արժեքների հեղափոխության գործով դատավարությանն է հետևել, այլ հենց նոյեմբերի 5-ի ականատեսն է։ Այդ օրը Փոստանջանն ազատության հրապարակում էր։
Սա ուղղակի քաղաքական հետապնդում է։ Իրենց գործողությունների մեջ որևիցե հանցակազմ չկա։ Մարդիկ դուրս են եկել, բողոք են ներկայացրել, դա իրենց իրավունքն է։ Եթե ոստիկանությունը խնդիր ուներ, ինչ որ իրավախախտում կան խելու, դա պետք է աներ նախապես, մինչդեռ հասկանալի է, որ հենց ոստիկանություն ինքն էլ է ցանկացել, որ ինչ որ մի բան տեղի ունենա։
Վճռաբեկ դատարանի մերժումից հետո Երևանից ուժի մեջ մտած դատավճիռը Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ անձամբ Սերժ Սարգսյանն է կայացրել։ Դեռ դատավարության փուլում Շանթի մասին խոսելիս նա հանցագործ բառներ օգտագործել։
Ճնշել բոլոր այսպիսի ընդվզումները։ Սա այն օրինակներից է, որ նա փորձում է ցուցադրել, որ ես եմ որոշում կայացնողը ցանկացած քաղաքական իրադարձության դեպքում, երբ այդ իրադարձությունը ինձ համար ցանկալի չէ, ես կարող եմ որոշում կայացնել, և որոշման օրինակն էլ սա է, ես ձեզ հրապարակում եմ։
Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ժառանգությունը գնահատում է Հայաստանը դուրս չեկավ Արատավոր շրջապտույտից, նորից քաղման տարկյալի խարան կա։
Օր առաջ պետք է բոլորին ազատ արձակել եւ օր առաջ այս հարցը պետք է լուծել։ Եվ եթե չենք լուծում, ապա մենք խոսում ենք այն մասին, որ Հայաստանը հետամնաց համակարգ ունեցող մի միավոր է։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանը կռահում է, ինչու են ընդդիմադիրները հիշել Շանթին, փորձում են քաղաքական միավորներ շահել։
Երբ Շանթի հետ կար խնդիրներ, այստեղ ազգային ժողովը առնվազն դրան հետևող գործընթացներում որևէ մեկը այդպես ակտիվ չփորձեց հայտարարություն անել կամ եւ այլն։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը պնդում է, երկրում քաղբան տարկյալներ չկան, այս հարցում էլ հանրապետականը մրցակից չունի։
Խորհրդային միության ժամանակ, երբ որ պայքարում էին, օրինակ մեր կուսակցության Ռազմիկ Զորաբյանը եւ մյուս մեր գործընկերը Աշոտ Նավասարդյանը, ինք կարծիքով քաղաքական բանտարկյալ պատկերացումը պետք է զետեղել հենց այդ կերպարի մեջ եւ այդ գործունեության մեջ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ադիր խորհրդարանը վերանայում է պայքարի մարտավարությունը։ Անդիմության հետ նախկինում համագործակցություն բացառող քաղաքացիական շարժումն այսօր պատրաստ է ընդհանուր ճանապարհ անցնել ռեժիմից ձերբազատվել ցանկացող քաղաքական ուժերի հետ, խորհրդարանական ուժերի հետ, Աստղիկ Բերևյանն է զրուցել։
Հիմնադիր խորհրդարանը քննարկում է մարտավարության փոփոխության հարցը։ Որոշումը գրեթե կայացված է ազատությանը փոխանցեց 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Կարծում են, այս փուլում ճիշտ է համագործակցել այն ուժերի հետ, որոնց օրակարգում է Սեֆիլյանի ձևակերպմամբ ռեժիմից ձերբազատումը։ Ընդդիմադիր գործիչը միավորման մեծ հավանականություն է տեսնում։
Շատ ուժերը չկան ճշմարտապար թե բարեպաստաբար։ Անունները փոփոխությամբ թվարկեն, սակայն մտածած կանեմ հետևյալը, ասենք, եւ խորհրդարանում արգա դիմադիր ուժեր, միշտ համագարկից դուրս քաղաքացիական խմբեր, գազմագերբություններ, խմբավորումներ, ուժեր, որոնք մերժում են այս համագարկը, այս ռեժիմը, ուժեր, որոնք գիտակցում են, որ օր առաջ պետք է ձերբազատվել այս իշխանություններից։
Թելադրողներ չեն լինելու տարբեր ուժերի համագործակցությունն, այսպես է պատկերացնում 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդը։
Պայման չէ, որ որևէ ուժ կարողանա իր ծրագիրը փորձել առաջարկել բոլորին, ասելով, որ այս է եւ վերջ։ Այսօր ինչ կարևորակ հարցերի շուրջ միավորվել, քայլեր կատարել, ռեժիմի ձերբազատումից հետո անցումային ժամանակաշրջանում նորից իրարից հեռանալ եւ ԱՄԳ-ը, այսպես ասած, քաղաքական իր ուղին շարունակի։
Առաջին քայլը հիմնադիր խորհրդարանը կկատարի առաջիկա օրերին։ Քննարկում կնախաձեռնեն Սեֆիլյանի ձևակերպմամբ քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու հարցով, կառաջարկեն գործողությունների պլան մշակել։
Ես համոզված եմ, որ մեր ազատ արձակումը, կարող ենք ասել, գծիկը կանդվելա, մենք պետք է հետամուտ լինենք։
Սեֆիլյանը չբացառեց, սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարը նույնպես կարող է դառնալ համագործակցության եզրերից մեկը։
Եթե հնարավորություն կա, որ այդ օրը կամ այդ օրերին մեր պատկերացրած առանցարակ մոբիլիզացիան, որ մենք բարբերաբար փորձել ենք ու փորձելու ենք, օգնելու է, ինչու չէ։
Ինչով է պայմանավորված մարտավարության փոփոխությունը, արդյոք հանրահավաքների սակավամարտությամբ, զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստության մեղադրանքով կալանավորված օրերի սխափանման միջոցի փոփոխությամբ ազատ արձակված Սեֆիլյանն ասում է նոր հանգրվանով։
Հավանաբար ամիսներ առաջ մենք չենք կարողանում եզրակացության կան ընդհանուր կալ, այժմ կարող ենք կալ։ Այս ընտարագարձությունների մեծ մասը այլևս կարող ենք մեկ կողմ թողնել եւ գետրոնալ գլխավոր խնդրի վրա, որովհետեւ այստեղ երկիր գործնելու գիտակցությունը գնալով քերեշխում է։
Համազգային մոբիլիզացիայի միջոցով իշխանապողության հասնելու հիմնադիր խորհրդարանի ռազմավարությունը նույնն է։ Վերանայում են մարտավարությունը, պնդեց Սեֆիլյանը։ Հակն առաջինն էր, որ կալանավորված Սեֆիլյանին ու համախոհներին համարեց քաղաքական բանտարկյալներ։ Օրերս Լևոն Զուրաբյանն Ազատության եթերում ասել էր, ինչու ոչ կարելի է մտածել քաղաքական համագործակցության մասին։ Ռեժիմի մերժման հարցում երկու ուժերի տեսակետները համընկնում են։ Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով.
Այս պահին մենք դեռևս քննարկում չունենք։ Եթե նմանատիպ առաջարկ լինի քննարկելու, մենք բաց ենք եղել բոլորի հետ քննարկում կազմակերպելու։
ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց.
Տվյալ քաղաքական միավորի կողմից ընդհանրապես որևէ հարցի վերաբերյալ
մենք որևէ առաջարկ չենք ստացել, բայց կարծում եմ Բարգավաճ Հայաստանին որևէ առաջարկ անելուց առաջ պարոն Սեթիլյանը պիտի որ հիշի իր առնվազն ոչ կորեկտ ձևակերպումները ընդդիմադիր դաշտի որոշ քաղաքական ուժերի, այդ թվում նաև Բարգավաճ Հայաստանի հանդեպ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կուսակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանի խոսքով բացառում է Սեֆիլյանի հիմնադիր խորհրդարանի հետ համագործակցությունը։ Աստղիկ Բեդեպյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Թեմաների մասին Հայաստանի կառավարությունը խոստովանում է այլևս ժամանակավրեպ է խոսել Սիրիա-Հայ գաղութի հետագա պահպանման մասին։ Կառավարությունը սկսել է քննարկել պատերազմական գոտում հայտնված Սիրիա-Հայերի զանգվածային տարհանման հարցը։ Հիշեցնենք, վերջին շրջանում Հալեպում իրավիճակը կտրուկ սրվել է, Հալեպի հայկական թաղամասերը հայտնվել են հրթիռակոծության թիրախում և Սիրիա-Հայերը հնարավոր բոլոր միջոցներով կոչ են անում հայրենի կառավարությանը դուրս բերել իրենց պատերազմական գոտուց։ Այս հարցերի շուրջ Նայրա Բուլղադարյանը զրուցել է Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի հետ։
Սիրիական պատերազմի 4 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է, առաջնային է ոչ թե տեղում համայնքի պահպանման, այլ Սիրիա-Հայերի փրկության հարցը։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ազատությանը տված հարցազրույցում պնդեց. Արդեն ժամանակավրեպ է խոսել գաղութի հետագա պահպանման մասին, երբ տեղում վիճակը գնալու վատանում է։
Արդեն հոգու սրտի շատ բան է կուրսված։ Դա վերջին, այսպես հուսահատ ճիչերն են կարելի ասել, իհարկե շատ լավ կներ այնտեղ հանգստ ություն լիներ, խաղություն լիներ, համայնքը գործեր, համայնքը վերագտներ իրեն, բայց ցավով եմ ասում, այսօր ավելի բացասական է իմ կարծիքը համայնքը լիաթուք գործնեության առումով համայնքի։ Կարծում եմ, երբ խնդիրը դրվում է կյանքի և մնացած հարցերի հետ համեմատությամբ, կյանքը պետք է փրկել, կյանքից ավելի թաքուն երևի հարցը չկա։
Հալեպահայերի հարցն անցած շաբաթ բարձրացրեց նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է տարհանել տեղում մնացած երեխաներին։ Հակոբյանն ասում է, Հայաստանի կառավարությունը պետք է ելքեր գտնի օգտակար լինելու նրանց, ովքեր ցանկություն ունեն դուրս գալ պատերազմական գոտուց։ Թե ինչպես այդ աջակցությունը կլինի, քննարկման հարց է, ասում է նախարարը։
Ձեր կարծիքով Հայաստանի կառավարությունը կարող է տարհանման գործողություն ձեռնարկել, գումար ուղարկել։
Գումարը ամենահեշտն է, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, թե արդյոք օդանավի անվտանգության հարցերը որևէ մեկը կվերցնի իր վրա, կապահովի, ենթադրենք օդանավի թռիչքը, օդանավի հարցի կարգավորումը, դա արդեն ես չեմ կարող ասել արտաքին գործերի նախարարությունը, սրա պատասխանը պետք է տա արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որտեղ պետք է և արտաքին առումով կարողանան հարաբերությունների առումով գնահատել, և նաև իրավիճակի գնահատականը պետք է տրվի։ Կարծում եմ, սա բոլորիս կարողացան պատկան կառույցների կազմակերպությունների խնդիրն է, սա մեկ կառույցի խնդիր չէ։
Հայաստանի կառավարությունից հույս է կտրած, այժմ տասնյակ Սիրիա-Հայեր իրենք են դրամահավաք նախաձեռնել հայրենակիցներին Հալեպից դուրս բերելու համար։ Հալեպ բարեգործական կազմակերպությունը նշում է, որ իրենց բազմաթիվ Սիրիա-Հայեր են դիմել խնդրելով դեպի Հայաստան ավիատոմս գնել։ Ջորջ Բերբերյանը ևս մտադիր է լքել Հալեպը։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Ջորջն ասաց, որ ճանապարհները վտանգավոր են, մյուս կողմից էլ մարդիկ գումար չունեն, պատերազմը հողին է հավասարեցրել շատերի բնակարաններն ու փոշիացրել կարողությունը։
Գրնամսել բիդյակը հոգնազի այդպես գրնամսել, երկունները պանգը լա մեր ձորքի մեջ է ընտիմատերներ մեջ գրակը պացրի, ադենը ադեն կաղաքի մեջ հրցիր գին կրետ հորագան, իրեն տրագանությամ շատ վադ է։
Այդտեղի հայերը ուզում են դուրս գալ։
Գրնամսել մեզամասությին այո։
Սփյուռքի նախարարը ամենայն հավանականությամբ վաղը կառավարության իստում կանդրադառնա Սիրիա-Հայերի հարցին։
Բոլոր հարցերն էլ կյանքի, այսպես ասած, ուղիղ ունեն։ Մենք պետք է բոլոր հարցերը քննարկենք, չպետք է լինի հարց, որն անտեսվի։ Բոլոր փուլերով պետք է նայենք, ինչ է հնարավոր անել եւ հնարավորության սահմաններում փորձել օգտակարներ մեր հայրենակիցներին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որի ներկայացուցիչները տարիներ շարունակ պնդում են, թե համայնքը չպետք է կազմալուծել, այսօր արդեն այլ տեսակետներ են հնչեցնում։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ազատությանն ասաց, թե իրենց դիրքորոշումն արդեն հայտնել են ազգային ժողովում։ Ռուստամյանի կարծիքով Հայաստանը պետք է նախաձեռնող լինի Սիրիա-Հայերի հարցով, դիվանագիտական միջոցներ պետք է կիրառվեն։
Պետք է հնարավորություն ունենանք էվակուացնելու անհրաժեշտ պարագային, ամբողջ Սիրիայում անվտանգ չի, տեղափոխելու տեղը պետք է որոշվի, որ տարածքով։ Իհարկե ամենամոտիկը Հալեպի առումով Թուրքիան է, եւ եթե Թուրքիան հայտարարում է, որ ինքը այդ ալյանսի մեջ է եւ պատրաստ է, ուրեմն պետք է կարողանանք նաեւ միջազգային հատյաններում այդ խնդիրը վճռել, որովհետեւ գլխավոր հարցը ֆիզիկական ապահովության խնդիրն է այդտեղ մեր հայրենակիցների, եւ այդտեղ որևէ խտրականության առաջ պետք չի կանգնել, բայց խնդիրը պետք է բարձրացնի Հայաստանի կառավարությունը, կարծում եմ, դիվանագիտական միջոցներով միջազգային հատյանների առջև։
Հայդե բյուրոյի Լիբանանի ներկայացուցիչ Բենյամին Պճակչյանը միջդեռ ազատության ասած գաղութը լուծարելու անհրաժեշտություն չկա, նա վերջերս Սիրիայում էր, ասում է, թե համայնքն ապրում է իր առօրյայով, երբ գա ժամանակը, ողջ ազգի հետ քննարկումից հետո արդեն որոշում կկայացվի։
Ճիշտ է, որ բակնապ կա, ճիշտ է, որ բادرազմական դիջալի է, այսինքն զրգանքներ կան, թե էլեկտրագանության, թե ճուրիտ, ես համագարտակի իմաստով որոշ դժվարություններ կան, սակայն դա չի նշանակել, որ խոջաբայինը մտորոդնա, որ այսինքն ամմիջապես պետք է քաոսը բարբելու մասին մտածվի, եւ նույնիսկ եթե այդպեսի որոշում առնվի, այսինքն այս սա հեշտ բան չէ։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, Սիրիայում մնացած հայերի հարցով Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է աշխատանքը տարբեր ուղություններով, չմանրամասնելով, թե կոնկրետ ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ռուսաստանցի գեներալը տեղյակ չէ, որ իր երկիրն Ադրբեջանին զենք է վաճառում։ Հայաստան այցելած ռուսաստանցի ռազմական գործիչը միևնույն ժամանակ արտարոց չի համարում դաշնակցի հետ պատերազմող երկրին զենք վաճառելը։ Գեներալ լեյտենանտ Յուրի Բաբանսկու հետ Հովանես Շողիկյանն է զրուցել հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա խնդիրների շուրջ։
Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղում սահմանապահի հիշատակին նվիրված հուշաքարի բացմանը մասնակցող խորհրդային միության հերոս գեներալ լեյտենանտ Յուրի Բաբանսկին ազատության հարցինի պատասխան ասաց, թե տեղյակ չէ, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, հետո էլ հավելեց, թե զենք վաճառելն արգելված չէ։ Կարևորն այն է, թե ում ձեռքերում է այդ զենքը հայտնվում և ում վրա է այն ուղղվում։ Օրինակ, մեզ մոտ Ռուսաստանում զենքը սեփական ժողովրդին ու հողերը պաշտպանելու համար է։ Երբ գեներալին ասացինք, որ այդ զենքով սպանում են հայ զինվորներին, նա արձագանքեց, թե դա արդեն դիվանագետների խնդիրն է։ Դե դրանով պետք է դիվանագետները զբաղվեն, գեներալներն այդ հարցում տեղ չունեն։ Գեներալներին երբեմն հրամայում են կրակել, կրակում են, հրամայում են չկրակել, դրանոթները լռում են։ Ամեն դեպքում կարծում եմ հարցը ճիշտ հասցեով չեք ուղղել, զինվորականներին նման հարցեր չեն տալիս։ Միջոցառմանը մասնակցող գեներալ լեյտենանտ, նախկինում Հայաստանում ռուսական սահմանապահ զորքերի վարչության ղեկավար Միքայել Հովանիսյանին հարցրեցինք, թե ինչու Գյումրիում 7 անձանց սպանության համար մեղադրվող ռուս զինծառայող Պերմյակովին սահմանապահները փոխանցեցին Հայաստանի իրավապահներին։ Հայաստանում ռուսական սահմանապահ վարչության ղեկավարը գործել է իր լիազորությունների սահմաններում, դա նրա իրավունքն է, ինքը պատասխանատու է այդ գործողությունների համար։ Համենայն դեպս նրա գործողություններն առնվազն հավանության են արժանացել Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության
կողմից։
Այլ մանրամասներ չհաղորդելով, գեներալը միայն նշեց, որ Պերմյակովին Գյումրիի ռուսական ռազմաբազային հանձնելը չէր կարող իրականացվել առանց ռուսական հրամանատարության գիտության։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարզից։
Վերադառնանք Երևան։ Երևանի Մալացիա տոնավաճառի տնորեն աշխատակիցներին ստիպում է աշխատել առանց հանգստյան օրերի։ Գործատուի ինքնակամ այս որոշումը պայմանավորված է տոնավաճառում առևտրի նվազմամբ։ Միջդեռ աշխատանքային օրենս գրքի համաձայն կոպիտ խախտում համարվող այս որոշման համար սահմանված է պատիժ, արդյոք կտուգանվի կամ կպատժվի տոնավաճառի տնորենը։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Սյունիքի մարզպետի որդու հետ կապվող հերթական աղմկահարույց միջադեպը, որն է Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա մերձավորների պաշտպանվածության գաղտնիքը, հարցը բարձրացնում հրապարակի խմբագիրը. Ինչու արդարադատության սուրը ոչ մի կերպ չի հասնում նրանց, չէ՞ որ քույրի համար էլ տեսանելի է, որ այս ընտանիքի անպատժելիությունն արդեն հասարակության անվտանգությանն առնչվող լուրջ խնդրի է վերածվել, ընդգծելով, որ եղել են նաև իշխանության այլ նվիրյալներ, որոնք հլու հնազանդ կատարել են վերևների հրահանգները, ձայներ բերել, պատրիչ ֆունկցիաներ իրականացրել, կսակի դեր խաղացել, բայց նման բարեհաճության չեն արժանացել, թերթը գրում է։ Սուրիկ Խաչատրյանի պարագայում ինչ գաղտնիք կա, այսինչ բացառություն է, որ մեզ հասու չէ։ Փաստելով, որ իրավապահ մարմինները Տիգրան Խաչատրյանին բերման ենթարկելու որոշում կայացրեցին Գորիսում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքից 10 օր անց, միայն 4-րդ իշխանությունը գրում է. Այստեղ հնարավոր է 3 տարեբերակ։ Առաջին քնչական կոմիտեն սպասելը մինչև Սուրիկ Խաչատրյանի որդին հեռանա Հայաստանից։ Երկրորդ քնչական կոմիտեն սպասելը, բայց Սուրիկ Խաչատրյանը տեղից չի շարժվել, ու ի վերջո քննիչները հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակը որոշել են հիշեցնել իրենց մասին։ Եվ երրորդ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն հարկադիր բերման ենթարկելուց առաջ քննիչները 10-օրյա վարժանքների են մասնակցել, ձեռնամարտի մի քանի հնարքներ յուրացրել և համենայն դեպս հրաժեշտ տվել հարազատներին։ Այսպես թե այնպես Տիգրան Խաչատրյանն առայժմ ՎԿ-ի կարգավիճակով է, այնպես որ նրա հայրը դեռ տեղից շարժվելու ժամանակ ունի, ընդգծում է Թերթը։ Հայրեր որդիներ թեման շարունակելով հրապարակը գրում է. Վարչապետի Արարատի մարզի նկատմամբ հավակնությունները չեն սահմանափակվում որդուն Արտաշատի քաղաքապետ կարգելով, և Հովիկ Աբրահամյանը հիմիկվանից հարթում է որդու դեպի մարզպետ տանող ճանապարհը։ Հարցն այն չէ, թե ինչու է Միքայել Մինասյանը Վատիկանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, ինչու է Արման Սահակյանը Հայաստանի պետական գույքի կառավարման վարչության պետ, կամ ինչու է Հովիկ Աբրահամյանի որդի արգամը դառնում Արտաշատի քաղաքապետ, Գագիկ Ծառուկյանի փեսակ Կարո Գուլոյանը Կոտայքի մարզպետ։ Հարցն այն է, թե որտեղ կլինեին այդ մարդիկ, եթե չլինեին Սերժ Սարգսյանի կամ Գագիկ Ծառուկյանի փեսա, վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի որդի։ Տարոն Մարգարյանը օրինակ գրում է Թերթը. Ավանի թաղապետի պաշտոնակատար նշանակվեց իր ծննդյան հերթական տարեդարձի շրջանակում, և սա թերևս նախորդ օր իրենց տանը խնջույք արած ձյաձյաների նվերն էր երեխային։ Ծառուկյանը վերադառնում է նոր կարգավիճակով վերնագրի ներքո, ժամանակը գրում է։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին ղեկավար Մուլտիգրուպ կոնցերնի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է Արմավիրի և Արարատի մարզի խաղաղագործների հետ։ Այդ հանդիպումները տեսագրվել և ցուցադրվել են կենտրոն հեռուստաընկերությամբ։ Ծառուկյանի այս վերադարձը և հայտնությունը ժողովրդի առաջ կարող է միայն մեկ բացատրություն ունենալ. նա նոր քաղաքական դերակատարում է ստանձնում։ Հարցն այն է, արդյոք Ծառուկյանի վերադարձը հանրային կյանքի ինքնուրույն ընդունված որոշման արդյունք է, թե այն համաձայն ծվել է Սերժ Սարգսյանի հետ, հարցը բարձրացնում Թերթը, ընդգծելով, Սարգսյանը կարող է դեմ չլինել Ծառուկյանի ռեաբիլիտացիային, նկատի ունենալով, որ հիմա այդ ռեաբիլիտացիան կարող է տեղի ունենալ իր վերահսկողության տակ և այն չափով, որքան որ իր համար ցանկալի է։ Ժողովուրդը հերթական վիճակագրությունն է հրապարակել պետբյուջեի հաշվին կատարված գնումների վերաբերյալ։ Պարզվում է, ազգային անվտանգության ծառայությունը պայմանագիր է կնքել, որով ձեռք է բերել 100 հատ գերազանց ծառայության ոսկուց և արծաթից պատրաստված կրծքանշան իրենց տուփերով։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 2.100.000 դրամ։ Թանկարժեք կրծքանշաններն էլ ժողովրդի տրվել են ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության աշխատակիցներին։
Դուք լսեցիք մամուլի տեսություն, որը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում խոստացված ռեպորտաժը Մալացիա տոնավաճառի տնօրենի ինքնական որոշման մասին, որը վարգելվում է տոնավաճառի աշխատողներին հանգստյան օրեր ունենալ, Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Ռուսաստանի խոշտանգումների դեմ պայքարի հանձնաժողովը դիմել է դատարան պահ։
Մալացիա տոնավաճառում տնօրինություն աշխատակիցներին պարտադրում է աշխատել ամբողջ շաբաթ առանց հանգստանալու։ Այսօր հենց տոնավաճառում մեզ հայտնեցին վաճառականները։ Շատերը իհարկե խուսափում էին տեսախցիկից, սակայն առանց ցայնագրվելու խոստովանում էին արդեն երկու շաբաթ է, երկու շաբթին էր դարձել աշխատանքային։ Առևտուրը նվազել է, աշխատակիցները չեն կարողանում վճարել տաղավարների 180,000 դրամ ամսական վարձը։ Տնօրինությունն էլ պարտադրում է աշխատել նաև միակ ազատ օրը։
Հիմա այս հետև աշխատելու եք երկու շաբաթ օրերը։
Դե դեր ես կոնկրետ պարզ չի, բայց երկու շաբաթա գալիս է։ Դե դուք արդեն պարզ
եք։ Աշխատում եք, բան չեմ պատմում, խոսում եմ հետը։
Չեք աշխատում երկու շաբաթի։
Ինչ եք ուզում այս։
Ուզում եմ նամ երկու շաբաթ օրերը սկսել եք աշխատել, թե չէ։
Բայց ի՞նչ է դարձել։
Երկու շաբաթ օրերը աշխատում եք, թե չեք աշխատում, հա։
Այն մասը չի ասում, իմ ամուսը չի ասում։ Աշխատում եք, թե չէ,
Վայ
այո։ Ես ընդհանրապես արդեն դուրս եմ գալիս Երևան։ Լավ չի առևտուրը։ Չի առևտուրը շատ մոտ է, տեղի փողը չի ցանում, ստիպած դուրս եմ գալիս։ Այսինքն չեք ուզում աշխատեք, բայց ասել եմ, որ այսօր
աշխատեք, դեպքի տանի, գանկի տանեք, ստի։
Մարդ դեռ է մարդ չի գալի, գանկի նստեք ինչ
կան։ Ամեն մենք էլ մարդ ենք։ Էդի փոքրիկ խախտում։
Ինչո՞ւ պայքարեցիք այդ օրը
համար։ Գանկեն աշխատանքի։
Բայց ստեղ ինչու է մեկը այդ օրենքներին հետևում, ա։ Ես ու չգիտեմ, ասում եք կոպիտ խախտում, բայց հետևում են այդ օրենքները։
Ձեր ով չի գալի, հետևում, ա, ով չի գալի։
Սակայն կային մարդիկ, ովքեր բոյկոտել էին ղեկավարության որոշումը եւ չէին եկել տոնավաճառ ոչ աշխատանքային օրը։ Նրանցից Տիկին Սուսաննան վստահ է, եթե աշխատողները իրենց իրավունքները չպաշտպանեն, տնօրինությունը ավելի ուժեղ ծակներ կգործադրի։
Դուք երեք աշխատել եք, բայց մենք լսել ենք, որ որոշ մարդիկ այսպես ասում են, որ ինչ որ ասել են, որ պետք է աշխատեք։
Դե աշխատենք, հա,
բայց ասել են, բայց ժողովուրդը մեծամասնությունը չեն ուզում, ուզում են մի օր հանգստանան գոնե։ Եթե ժողովուրդը արդեն կամաց-կամաց գա, արդեն պարտադրանք կլինի, ինձ թվում է։
Աշխատանքային դա ձեզ չեն տալիս։
Չէ, 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 դի բան չի։
Իսկ այդ 2700 մարդ պետք է վճարեք դերի համար։
Դեր հայտնի չի։ Հետո կերիվ արդեն։ Ամենադեպս կուզենք, որ ժողովրդի հետ համաձայնության գային էլ հետ։
Հայաստանում աշխատողը շահագործվում է անխնա, ասում էին տոնավաճառի աշխատողները, սրտնեղելով, գործազրկության բարձր մակարդակն ու սոցիալական ծանր վիճակը հաշվի առնելով, գործատունները գնալով ավելի ծանր պայմաններ են ստեղծում։ Մինչդեռ օրենքով 7 օրի աշխատանքը Հայաստանում արգելված է։ Ազատության հարցերի պատասխան աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս Սավետիսյանը փաստեց, դրա համար սահմանված է ոչ միայն վարչական, այլեւ քրեական պատասխանատվություն։
Մալացիա տնավաճառի տերը տնօրենը կտուգանվի դրա համար, ուրիշ տուգանք կգրի դրա համար։
Ես դատավոր չեմ, որ հիմա ասեմ ձեզ, որ կտուգանվի։ Ես այսպես ասեմ, չանձնավոր եմ, ես ասեմ հետեւյալը. այո, աշխատանքային ռեժիմի խախտումը, հանգստի ռեժիմի խախտումը, աշխատավարձը ոչ ամբողջական վճարելը, դրանք բոլորը վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով սահմանված տուգանքներ են հստակ նախատեսված, որոնց պատասխանատուն, այսպես ասենք, տուգանքի կրողը հենց գործատուն է։
Մի բան է թղթի վրա գրված օրենքը, այլ բան ինչպես է այն կիրառվում։ Ինչ պետք է անի աշխատողը, եթե գործատուն մեղմասած ոտնահարում է իր իրավունքները։ Նախարարության աշխատակիցն առաջարկում է երկու տարբերակ՝ դիմել դատարան կամ, որքանով էլ տարօրինակ է հնչում, առողջապահության նախարարություն, քանի որ աշխատանքի պետական տեսչություն, որպես այդպիսին, մոտ 1 տարի է գոյություն չունի։
Ցան աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը աշխատանքային իրավարաբերությունների նկատմամբ պետական հսկողության եւ վերահսկողության գործառույթներ չունի։ Հիմա աշխատանքի պետական տեսչության իրավաճորդը կա, աշխատանքի պետական տեսչությունը միավորվեց, ինչպես գիտեք, հակամաճարակային եւ սանիտարահիգենիկ տեսչությանը։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կառավարությունը փորձում է հրաժարվել մեկ գյուղ մեկ համայնք սկզբունքից մայիսի 17-ին հայաստանյան մի շարք մարզերում կանցկացվեն հանրաքվե յուրաքանչյուր մարզում 7-ից 8 գյուղ միավորելու հարցով։ Պիլոտային ծրագիրը հաջողելու դեպքում կառավարությունը մտադիր է շարունակել խոշորացման գործընթացը։ Լոռու մարզի իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյանն է այցելել հանրաքվեին նախապատրաստվող համայնքներ։
Լոռու մարզի 6 համայնքները Թումանյան քաղաքին միավորելու դեպքում գյուղացիները մի շարք խնդիրների առաջ կկանգնեն։ Մարզեցիներն օրինակ ազատության հետ զրույցում մտահոգվում էին, թե ինչպես են յուրաքանչյուր տեղեկանքի համար Թումանյան հասնելու այն դեպքում, երբ միջհամայնքային տրանսպորտ չունեն։ Ճանապարհներն էլ բարեկարգ չեն։ Հազի որվա հացի խնդիրը լուծող գյուղացիների համար լրացուցիչ ծախսեր են առաջանում։
Մենք համաձայն չենք, մի թղթի համար հասնենք ցաղիցոր, այդ թյուղթը պեչատեն վերցնենք, ստեղ կնենք մեր գյուղապետան, դա վերցնում ենք։
Մի հասարակ գործի համար մենք մի մեքենա վարձենք, որ գնանք այդ տվյալ քաղաքապետարանա, թե գյուղապետարանա։
Ինչի՞ մա, որ գյուղը թողած գնաս, ուրիշ տեղ գործողությունդ կատարես։ Լավ չի տեղում լի ամեն ինչը։ Ու գեղացինք ես համար ավելի շատ հոգապես կտանջվի, քան ուրիշ տարածքի մարդ, ուրիշ տեղի ապրող մարդ։
Գյուղացիները վստահ են, կառավարության առաջարկած խոշորացման արդյունքում խնդիրները դժվար թե լուծվեն, փոխարենը արտագաղթի նոր ալիք կբարձրանա։
Բոլորը ձգտելու են դուրս գալ, խոսքը գնալու դեպի արտերկրներ։ Մարդիկ մտածել են աշխատատեղի մար, մարդիկ մտածել են հայտարարելու մար, կոպեկ հայտարարելու մար, հիմնականում
Սարգիս Մկրտչյանը Մարտի գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղարն է։ Ասում է, աշխատանքը կորցնելու դեպքում ամենայն հավանականությամբ մեկնելու է արտագնա աշխատանքի կամ ընտանիքով հեռանալու է Հայաստանից։ Գյուղապետարանի մյուս աշխատակիցները ևս համայնքների միավորումից ոչ մի լավ բան չեն սպասում։ Թվարկում են գյուղի խնդիրներն ու նշում, որ միավորման դեպքում անլուծելի խնդիրներ են առաջանալու։ Անցած շաբաթների ընթացքում համայնքների խոշորացումը հիմնավորելու համար կառավարության ներկայացուցիչները մի քանի անգամ հանդիպում են ունեցել գյուղապետերի հետ, վստահեցրել, որ միավորման դեպքում նոր աշխատատեղեր են բացվելու։ Պաշտոնական այս հավաստիացումները, սակայն, մարտցիները քմծի ծաղով էին ընդունում։
Ամենընտրության վախտեր, ամենսիմչի վախտեր ասում ես կպիլի են պտիլի, ոչ ճամպա ունեն գոչեն ունեն գոչեն։
Որ ասմենք գյուղը կաճի, կբարկավաճի, աշխատանքի տեղեր կբացվի, աշխատանքի տեղեր ինչ դի բացվի, կա բերենք գյուղում զավոտ սարկեն կամ գործարան ինչ-որ կամ պաբրիկա, ոչ մի բան չի բացվի։
Մեծ զրույցում մարտցիներից շատերն ասում են, թե առաջիկա Կիրակի կայանալիք տեղական հարաքվեի ժամանակ դեմ են քվեարկելու միավորմանը։ Միավորումից դրական փոփոխությունների հույս ունեին հատուկենտ մարտիկ միայն, այդ թվում գյուղապետը, ովս նախագծի խոշորացումից հետո էլ կլինի գյուղի ներկայացուցիչը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Անտալիայում այսօր մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, որի օրակարգում նաև Ռուսաստան-Ուկրաինա հարաբերությունների հարցն է։ Այս հանդիպումը նկատենք անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի երկու առաջատար երկրների ներկայացուցիչների կողմից Ռուսաստան այցելելուց հետո։ Մայիսի 10-ին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն էր Մոսկվայում, երեկ էլ Սոչի այցելեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Ուկրաինական ճգնաժամի սկզբից ի վեր Քերի առաջին ռուսաստանյան այցի եւ դրա արդյունքների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը չի բացառում, որ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները որոշակի նախապայմանների կատարման դեպքում կարող են վերանայվել։ Սա էր երեք ուշ երեկոյան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Սոչիում կայացած համատեղ ասուլիսի ընթացքում հնչած թերևս ամենաառանցքային հայտարարությունը։
Minsk is fully implemented.
Եթե Մինսկի համաձայնագիրն ամբողջությամբ կյանքի կոչվի, երբ դա կատարվի, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը կարող են սկսել վերացնել պատժամիջոցները, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Վլադիմիր Պուտինի հետ մոտ 4 ժամ շարունակված բանակցությունների ավարտին։ Դրա հետ մեկտեղ Քերին նկատում էր, որ չնայած Մինսկի համաձայնագրի կնքումից անցել է ուղիղ 3 ամիս, այնուհանդերձ Ուկրաինայի արևելյան որոշ հատվածներում բախումները շարունակվում են։ Խոսքը նախ եւ առաջ Մարիուպոլից ոչ հեռու գտնվող Շիրոկինո ավանի եւ Դոնեցկի օտանավակայանին հարող տարածքի մասին է։ Այսօր շատ կարևոր է, որպեսզի կողմերը հստակ ընտրություն կատարեն առաջ շարժվելով դեպի Մինսկի համաձայնագրերի ամբողջական իրագործում։ Երեկ ես կարճատև զրույց եմ ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոյի հետ, ես նրա հետ պատրաստվում եմ զրուցել նաեւ առաջիկայում, տեղեկացնելով այսօրվա բանակցությունների մասին։ Ես նրան կոչ եմ արել, նույն ուղերձը փոխանցել եմ նաեւ ռուսներին, բոլորն, ովքեր վերահսկում են այս կամ այն ուժը, պետք է քայլեր ձեռնարկեն Մինսկի համաձայնագրի կատարման, մասնավորաբար զինադադարի խախտումները կանխելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքից էլ պարզ դարձավ, որ երեկ կայացած երկարատև բանակցություններից հետո Մոսկվան և Վաշինգտոնը կարողացել են առաջին համաձայնություններին գալ։ Մենք պայմանավորվեցինք օգտագործել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության հակամարտության կողմերի վրա ունեցած ազդեցությունը, որպեսի հետևողականորեն, հաստատակամորեն դրդենք նրանց գործնականում կյանքի կոչել այն բոլոր պայմանավորվածությունը, հարաբերությունները, որ ձեռք են բերվել Մինսկում, նշում էր Լավրովը։
Всего того, о чём договорились в Минске.
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, սակայն Սոչիում կայացած բանակցությունների ընթացքում այդպես էլ չհաջողվեց հաղթահարել Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև ուկրաինական ճգնաժամի սկզբից ի վեր կուտակված բոլոր տարաձայնությունները։
Мы не во всём сошлись в оценках на переговорах.
Բանակցությունների ընթացքում մեր բոլոր գնահատականները չէ որ համընկան, բայց եւ այնպես այսօրվա հանդիպումը թույլ տվեց ավելի լավ հասկանալ միմյանց։ Արկա է այն ըմբռնումը, որ մենք չպետք է դիմենք քայլերի, որոնք ի վերջո կարող են վնասել Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի երկարաժամկետ հարաբերություններին, նշում էր Լավրովը։
Которые способны нанести долгосрочный вред двусторонним отношениям между Россией и Соединёнными Штатами։
Հավելեն, որ սա Միացյալ Նահանգների պետքարտ ուղար Ջոն Քերի առաջին այցներ Ռուսաստան 2013 թվականի գարնանից ի վեր։ Մոսկվյան Կոմերսանտի տեղեկություններով ի դեպ վերջին 1 տարում Քերին առնվազն 6 անգամ նախատեսել էր այցելել Ռուսաստան, սակայն վերջին պահին այդ այցելությունները չեղյալ էին հայտարարվում, գրում է Մոսկովյան Պարբերականը։
Սմդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությունից մոտ 3 ամիս անց ռուսաստանյան իրավապաշտպանների կարծիքով որևէ առաջընթաց չկա։ Փոխարենը իրավախախտումների մասին վկայող պնդումներ ռուս իրավապաշտպաններն այլ ելք չեն գտնում, քան խախտումների դեմ դատարանի միջոցով պայքարելը։ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի խոշտանգումների դեմ պայքարի հանձնաժողովը դիմել է դատարան, պահանջելով վերացնել ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվողների տեսակցությունների արգելքը։ Գլխավոր մեղադրյալը Չեչնիայի ոստիկանության հյուսիս ջոկատի հրամանատարի նախկին տեղակալ Զաուրդադայևը ավելի վաղ դիտորդներին ասել էր, որ ձերբակալվածների պահման վայրում իր նկատմամբ բռնություններ են եղել։ Նաև պնդել էր, որ Բորիս Նեմցովի սպանության կապակցությամբ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել խոշտանգումների և հոգեբանական ճնշումների հետևանքով։ Նույն պնդումները ներկայացրել էր նաև երկրորդ մեղադրյալը Թամերլան Էսկերխանովը։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպանները լուրջ քննադատության են ենթարկում վերադաս իրավապահներին և արձանագրում, որ դատախազությունը հատուկ հնչական ծառայությունն անգործություն են դրսևորել պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու փաստով քրեական գործ չհարուցելով։ Մոտ 3 ամիս է անցել, սակայն իրավասում արմինները չեն պարզել ըստ դիտորդների մեղադրյալների կապտուկների, խոշտանգումների հետքերի պատճառները։ Ժամանակին չեն նշանակել դատաբժշկական փորձաքննություն, անթույլատրելի չեն համարել խոշտանգումների հետևանքով արձանագրած ինքնախոստովանական ցուցմունքները որպես ապացույց կիրառելը։ Միջդեռ այս ամենի փոխարեն Բորիս Նեմցովի գործի քննությամբ մոտ 3 ամիս զբաղվող իրավապահները շարունակում են 5 մեղադրյալների իրավունքները սահմանափակել արգելելով տեսակցությունները։ Քնչական կոմիտեն անգամ փաստաբան Եվգենի Գուբինին է արգելել տեսակցել Զաուրդադայևին։ Քնչական կոմիտեն այդ հանգամանքը բացատրել է նրանով, թե Զաուրդադայևն ունի փաստաբան, սակայն Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության հրապարակած տվյալներով Դադայևը որևէ մեկին չի դիմել, որ քնչական կոմիտեն իրեն փաստաբան տրամադրի։ Փոխարենը նախընտրել է, որ իր իրավունքները պաշտպանի Եվգենի Գուբինը։ Փաստաբանն այս իրավիճակը որակել է աննախադեպ։ Ռուսաստանի մեկուսարաններում և ձերբակալվածների ժամանակավոր պահման վայրերում դիտորդական հասարակական վերահսկողություն իրականացնող խմբի ներկայացուցիչներն, ինչպես նաև խոշտանգումների դեմ պայքարի հանձնաժողովի անդամները հարկ են համարում հայտարարել, որ բնավ նպատակ չունեն միջամտել քրեական գործի քննությանը, ընդամենը պահանջում են պատժել Զաուրդադայևի և Թամերլան Էսկերխանովի նկատմամբ բռնություններ գործադրած ոստիկաններին։ Հակառակ դեպքում ըստ իրավապահների Բորիս Նեմցովի սպանության գործը կմնա փակուղում։ Զաուրդադայևի և Թամերլան Էսկերխանովի նկատմամբ բռնությունների վերաբերյալ պնդումներից ընդամենը 1 ամիս էր անցել, երբ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Լև Պոնամարյովը կասկածի տակ էր դնում հանգամանքը, որ Ռուսաստանի իրավապահներն օբյեկտիվորեն կստուգեն փաստերը։ Նա իր կասկածները բացատրում էր հանգամանքով, որ նման դեպքերը սովորաբար մնում են անհետևանք։
Широко очень распространено. У нас сотни жалоб.
Բռնությունները շատ են տարածված, հարյուրավոր բողոքներ ենք ստանում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի սայթում։
այսօր այսքանն ենք նախատեսել, հետևեք մեր լրատվության Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում, որտեղ ռոպեներ անց կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական թողարկումը, բաց մի թողեք հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո.